Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je Viktor Hostinský ze společnosti Edward. Viktore, dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím.
Dobrý den, Viktore, jak se máte dneska?
Mám se parádně, děkuju. Tak trhy, víte, asi se nám dělají, trhy nám od začátku roku klesají, takže samozřejmě jsme teďko v plný takový pohotovosti, co se týče komunikace s klientama, s poradcema a tak dále, ale je to naše práce a to je vlastně to období, který vlastně nás baví, dá se říct.
Jo, o tom se dneska budem bavit, o trzích. Viktore, vy jste naším historicky prvním hostem. Děkujeme, že jste přijal pozvání. Jeden z důvodů, proč jsme si vás pozvali, tak je to, že na finančních trzích se pohybujete už poměrně dlouhou dobu. Nicméně, než se dostaneme k tomu, co děláte dneska, tak bychom se ptal, jaký byly vaše začátky ve financích, kde jste začínal a jaký to bylo?
Tak úplně začátky byly v ČSOB. Já jsem začínal vlastně v bance, kde jsem byl nějakým adaptačním programu po vejšce. A pak jsem šel ale do ČSOB investiční společnosti, kde už jsem se vlastně dostal k investicím. Tam vlastně jsem objevil svět investování, začalo mě to hrozně bavit. Nicméně chtěl jsem se podívat, jak se to dělá v zahraničí, takže jsem odjel na rok do Ameriky, kde jsem studoval vlastně investování nebo vůbec jako finanční plánování. A zároveň jsem tam je pracoval, že jsem získal nějakou jako pracovní zkušenost a vrátil jsem se, zakládal jsem si firmu na investiční poradenství a vlastně tak se od toho se potom odvíjela celá jako budoucnost.
A vy jste dělal i přímo poradenskou praxi jako takovou?
Jo, já vlastně, když jsem se vrátil z Ameriky, tak jsem si začal dělat vlastně poradenství. Otevřel jsem si vlastně jako poradenskou společnost ještě se společníkem. Pak jsme začali to dělat formou, protože jsme dělali hlavně investice, že jsme si vytvářet nějaký vlastní nástroje. Teďko ne investiční, ale spíš jako softwarový. Takže jsme to potom nabídli i dalším poradcům. Potom jsme vlastně otevírali broker pool, to znamená vlastně poradenskou společnost, jsme dělali zázemí finančním poradcům, kteří chtěli dělat investice podobně jako my, nebo stejně jako my. A to vlastně ta firma vlastně se zakládala v roce 2007 a potom v roce 2008 jsem ji prodával. Pardon, 2018.
A nějaký srovnání nebo rozdíl zásadní vidíte třeba mezi tím, když klient jde do banky, tedy máte zkušenost teda z té ČSOB, anebo v podstatě pokud klient jde za nějakým poradcem externím?
Určitě to rozdíl je. Asi takový ten zásadní je v tom, že ten bankéř je prostě zaměstnanec banky a v uvozovkách dělá to, co mu banka potřebuje, aby dělal. To znamená, prodává produkty, který má ve svém plánu. A zatímco ten poradce často to má jako svoje celoživotní nějaké poslání, má to jako svoji vlastně firmu, a staví se, nebo musí to mít postavený tak, že se staví na stranu toho klienta. Takže to je jakoby takový zásadní rozdíl asi toho zaměstnance versus toho poradce, který vlastně dělá jako v fotovkách sám na sebe.
Já se ještě vrátím k té Americe, protože to mě zaujalo. Vy jste tam dokonce získal nějaký titul Certified Financial Planner, tak co to třeba obnášelo tady to získání tady toho titulu? Bylo to náročný nebo...
No, bylo to náročný, je to vlastně vzdělání, který uděluje akreditovaná univerzita, to znamená, já jsem studoval University of California Santa Barbara a je to zhruba rok poměrně intenzivního studia, většinou se to protože to je studium pro jakoby už profesionální, to znamená lidi, kteří už v tom finančním poradenství dělají, ať už v bankách nebo v nějakých finančních poradenských společnostech, takže to většinou dělají při práci, takže většinou se to rozkládá na 4 roky. Já jsem si to vlastně všechno nahňácal vlastně do jednoho roku, veškerý ty kurzy. A je to zakončený prostě nějakou zkouškou, která je dvoudenní, je poměrně jako náročná, byl to ta, nikdy jsem ani na výšce, ani na střední, na maturitu, nebo jsem se naučil tak, jako jsem to učil na tohleto zkouška, že to bylo náročný. A samozřejmě bylo to i o to náročné, že to bylo jakoby z jiného prostředí právního, amerického, a bylo to i v angličtině, takže to bylo prostě o to ještě trochu složitější.
Pomohl vám tady ten certifikát nějak v praxi třeba v České republice, nebo vnímal jste to nějak?
Spíš, že člověk dostal nějaký jakoby rozhled a v těch investicích, protože samozřejmě tam to bylo finanční plán, oni tam brali i jiné oblasti, které trochu jsou jakoby mimo, protože mají jiný prostě právní jako systém v Americe, ale co se týče investic, tak to jsou vlastně, to je jiný vlastně segment toho finančního poradenství, který je mezinárodně úplně stejný. Jo? To znamená, dneska, když se podíváte, tak veškerý nástroj, který mají v Americe, dneska máte i tady. Vlastně veškerý ty principy, které v investování platí, jsou stejný. Jediný, co se asi trochu liší, je zdanění. To je jiný, ale jinak je to všechno velmi, velmi podobný, nebo dá se říct stejný. Takže určitě v těch investicích mi to hodně pomohlo. Člověk získá k tu teorii, taky ten rozhled, protože díky tomu jsem tam pracoval, jak jsem viděl, jak to vlastně o tom funguje v praxi, jak ty poradci pracují s klientama, jak vlastně řeší různý jakoby situace s klientama a tak dále.
Já mám tady otázku, vy jste zmiňoval, že jste v podstatě společnost předtím VHI, říkám to správně, kterou jste prodal v roce 2019. Je to tak?
No, 2018, ten potom, ten prodej vlastně jako trval rok, ale 2019 to jako dokončovalo, no.
Rozumím. A ten dotaz je spíš na to třeba, co bylo tím vaším motivem vlastně prodat společnost, která byla úspěšná, fungovala v rámci investičního poradenství?
No, tak ten hlavní motiv byl to, že jsem chtěl dělat Edwarda. To znamená, to, co děláme dneska, tak vlastně to bylo něco, co vlastně jsem věděl, že potřebujeme dělat. To znamená, my jsme tu práci dělali hodně jako ručně a potřebovali jsme prostě technologii, platformu investiční, která by nám umožnila to prostě dělat skutečně všechno hodně jakoby automatizovaně, levnějc, efektivnějc. A vlastně takovou platformu vytvořit bylo těžký pro společnost nějakou menší a střední, takže proto jsme vlastně jako řekli, OK, musíme prostě oslovit nejen VHI, nebo nemůže to být jenom pro VHI, kdyby jsme neuživili, musíme to nabídnout dál jakoby většímu trhu, to znamená, oslovili jsme potom nějaký větší hráče a tenkrát vlastně jsme se domluvili se Zdeňkem Slukou z Broker Trustu, který vlastně řekl, mně se to jakoby líbí, ale byli bychom konkurenti vlastně, byl by tam střed zájmu, to znamená, já chci, aby ten Edward třeba u nás jakoby fungoval, ale zároveň prostě musíme vyřešit ten střed zájmu, to znamená, jsem řekl, OK, uděláme to tak teda, že tenkrát
jsme si říkali,
kupte si to prostě, nebo prostě dejte mi nějakou nabídku, ty lidi jsme v vozovkách, on to nebylo, když se, ano, firma se prodala, získali se tomu i nějaké jakoby finance potom na ten biznis jako takovej, nebo na tu platformu, ale zároveň se zachovalo to, že ty poradci mohly dál jakoby fungovat tak, jak byli zvyklí, akorát se vlastně jakoby dá se zařadili pod jednýho investičního zprostředkovatele.
Ta myšlenka té automatizace je zajímavá. Ta třeba vás napadla kdy? To třeba bylo taky nějak spojený s vaší návštěvou pobytem v Americe? Nebo co bylo takovým tím prvním semínkem, kde jste si řekl, že by nebyl špatný tady ten celý proces automatizovat v rámci investic?
Tak určitě tu inspiraci člověk viděl v zahraničí, jo, protože samozřejmě člověk má pořád kontakt díky internetu dneska s tím, jak vlastně se ta práce dělá v zahraničí, takže viděl, jak fungují investiční platformy v Americe, jak fungují i třeba v Británii, v Evropě. A říkal si, že pro tu práci by něco takového se mu jako líbilo. Navíc potom vlastně přišly robo-advisory typu Betterment, dneska v Čechách, já nevím, to Indigo, Portu a tak dále, který vlastně hodně věcí jakoby automatizoval, nicméně chyběl tam ten prvek toho poradce. A já za tu kariéru jsem jakoby byl přesvědčený o tom, nebo jsem si ověřil, že ten poradce je naprosto klíčový pro většinu klientů, protože přijdou situace, kdy se něco děje na trzích nebo se děje něco v situaci toho klienta a jsou to situace, kdy ten člověk často udělá nějakou prostě chybu, která ho stojí strašný peníze, jo, ve finále. Takže já jsem věděl, že ten poradce tam musí být a proto jsme vlastně jakoby stavili tu platformu tak, aby byla jako, aby tam ten poradce byl nedílnou součástí toho, jo, aby to vlastně byl hlavně pro poradce. Jo. Ale ta inspirace přišla jakoby ze zahraničí, protože se člověk viděl vlastně, jak se to tam dělá. No.
Já takovou trošku otázku mimo té, taky tím, že máme web, který jsme si mysleli, že jako zadáme programátorům a všem těm jako IT odborníkům a oni to udělají, pak jsme zjistili, že tím, že oni to znají z té stránky jako IT, ale ne z té stránky, řekněme, toho našeho biznisu, tak jsme zjistili, že ve finále stejně nás to stojí hodně času a vysvětlování vlastně, co po nich chceme, tak jak třeba teď jsem se popral, abyste těm odborníkům z IT vysvětlil prostě, jak má fungovat platforma a různý funkce vlastně v investicích, který častokrát asi pro ně bylo jako taky něco neznámého.
Tak to je krásná otázka, protože teď se, když se to vlastně uvědomuju, tak si přesně vzpomíná ten moment, kdy, protože my jsme samozřejmě ty věci předtím v EVA dělali v Excelech různě a ty Excely jsem se hodně jako dělal sám, nebo nějak jsme to dělali v rámci firmy sami, jo. A teď končil, tak jsem říkal, OK, tak jdeme jako dělat to na ten projekt, bude to jakoby velký, najal jsme si firmu, IT vlastně firmu s IT prostě profesionálama, takže jsem se říkal, no tyjo, tak konečně se něco nechám udělat na klíč, jo, to znamená, dáme zadání a nechám, samozřejmě to tak jako nefungovalo a to jsme si vyjasnili s tou firmou úplně na začátku, jo, takže ve finále to bylo o tom, že skutečně člověk musel přesně jakoby dát to zadání a ta analýza byla obrovsky jakoby náročná a důležitá, se pak ukázalo, takže my jsme i všechny ty věci, které vlastně dneska v Edwardovi máme, tak jsme to nejdřív udělali jakoby v Excelu, jako takový jakoby řeknu
podklad,
muster, podle kterého se potom i kontroluje, že to správně funguje všechno v tom onlineovém, ty onlineové aplikaci, jo, takže se to potom všechno i podle toho kontroluje, jestli se dějí všechny ty jakoby výpočty a tak dále. A takže to bylo přesně tak, jak říkáte, jo, že vlastně člověk se to musel, nebo člověk to potřebuje tohle to přesně jako dát do těch programátorů a oni už to potom naprogramujou, to už potom není problém, ale v okamžiku, kdy jako spoléháte na to, že jim předáte prostě nějaký zadání, tak to nebude fungovat, nebo myslím, že by to nefungovalo.
Proč Edward? To je nějaký vaše oblíbený jméno, nebo to něco znamená?
Znamená to něco vlastně, ani jsem to nevymyslel já, vymyslel to vlastně poradci, nebo jeden poradce, Jarda Pultár, který vlastně přišel s tím, že ptali jsme se poradců, jak by se měla ta platforma jmenovat a on přišel tady s tím návrhem Edward a ten důvod je ten, že vlastně Edward, to jméno nebo to slovo je ze dvou slov, původně Ead a Guard a Ead znamená bohatství, prosperita, Guard jako ochránce, takže to prakticky, ten význam toho slova je ochránce bohatství. A hodilo se to i do této doby, protože víme, nebo vidíme vlastně, jaká doba přichází, vlastně se spouští v roce 2020, hned vlastně potom, jak propadla, nebo začala pandemie koronaviru, ale obecně, obecně to prostě vnímáme, jakože ta doba teďkon je těžká a spíš než teďkon nějak se soustředit nějaký růst, je se potřeba zaměřit na ochranu bohatství.
Co se vám honilo hlavou, když jste spustili Edwarda a začala pandemie?
No ono to bylo, my jsme vlastně spouštěli, my jsme ho vyvíjeli, začala pandemie a spouštěli jsme ho těsně po tom, co začala. My jsme spouštěli v červnu a pandemie byla někdy březen, únor. Co se honilo hlavou, no samozřejmě honilo se hlavou, jestli to bude úspěšný, jestli vlastně jako obecně ten trh, hlavně poradci, přijmou myšlenku toho finančního plánování, protože vlastně Edward je postavený na tom, že tam pracujete s cílema, s nějakýma kyblíkama, který vlastně se řídějí, nebo který přesouvají ty peníze mezi jednotlivými nebo kyblíky, my tomu říkáme kyblíky a v každém tom kyblíku je nějaká investiční strategie. Ale je to všechno postaví na tom, že ten klient má stanovený nějaký investiční cíle dlouhodobý. Tak jsme se říkali, jestli ten trh to přijme, jak to přijme a přijal to velmi dobře, takže jsme velmi jakoby byli mile překvapený, že ten koncept se vlastně jako uchytil a myslím si, že to jako je správně. Jo, že to je to přesně, co potřebujou, co ten trh jakoby potřeboval.
My taky kyblíky používáme v rámci portfolií a taky v podstatě rebalancujeme nejen v rámci teda jednoho portfolia, ale i v podstatě zkontrolujeme tady tím přesunem. A možná poprosím vás, jestli byste vysvětlili pro diváky, který neznají v podstatě ten princip kyblíků, tak v čem to vlastně spočívá a proč je to tak zásadní pro to samotné portfolio?
Tak spočívá to vlastně v tom, že vy se rozdělíte peníze na tři hromádky nebo do třech kyblíků. A pokud máte stanovený cíle, příklad, že chcete za 15 let začít čerpat rentu, za 5 let chcete dát dětem na, jako věno a za 2 roky víte, že budete měnit auto, tak jsou to jiný investiční horizonty a každý ten investiční horizont by měl mít jinou investiční strategii. Princip těch kyblíků je o tom, že vy ten majetek svůj nebo ty své peníze, ty své úspory se rozdělíte do těch kyblíků tak, jak vám jdou ty cíle. To znamená, ty peníze, které máte dlouhodobě, které víte, že nebudete minimálně 10 let potřebovat, vám můžou opravdu pracovat dynamicky. Můžou kolísat, protože víte, že když to klesne, tak to má 10 let na to, aby to se to vrátilo jakoby zpátky. Protože ty peníze skutečně 10 let na ně nešáhnete. Pokud se bavíme o nějakým střednědobém horizontu 3 až 10 let, tak ty peníze už nemůžou tolik kolísat, už tam ten propad nemůže být tak velký a už tam není tolik času na to, aby se ty peníze vrátily. Už tam na to máte prostě, já nevím, 3 roky někdy v nějakém případě. No a pak jsou peníze, které víte, že budete potřeba brzo a ty prostě kolísat by neměly vůbec. Jo? To znamená, ty by měly být někde bezpečně, když to vybíráte, tak abyste nevybírali v poklesu. To znamená, to je ten princip. A potom samozřejmě v praxi to funguje tak, že vy ty peníze prostě někam dáte, máte nastavený cíle a v okamžiku, když se ten cíl začne blížit na 10-9 let, tak se ty peníze přesunou do toho střednědobého kyblíku a v okamžiku, kdy ten cíl se přiblíží na 3 roky, tak se přesunou automaticky do krátkodobého kyblíku a vy víte, že když ten cíl budete vybírat, budete na ně vybírat peníze, tak vlastně vybíráte z hotovosti, je to jakoby v bezpečí. A zároveň potom samozřejmě i z toho pohledu jakoby toho takového ty duševní pohody, což je obrovský důležitý v tom jakoby při práci s penězma, jak pro klienty, tak pro poradce. Je to hrozně prospěšný, protože vy vlastně máte ty opticky nebo jo, vizuálně máte ty peníze rozdělený a víte, že když přijde nějaký pokles jako třeba teďkon, kdy jsme, já nevím, minus 20% od začátku roku v akcích, tak vy vidíte, že peníze v tom dlouhodobém kyblíku vám sice klesly o třeba 17, 18, 19, 20%, ale v tom střednědobém je to o 8% a v tom krátkodobém ty peníze, které víte, že za 2 roky potřebujete, tak tam se vám připsaly akorát úroky, takže tam jste jakoby v plusu. A jste vlastně v klidu, protože víte, že tady vám to kleslo, ale to jsou peníze, které jsou skutečně jako teďkon 10 let na ně nemusíte šáhnout. Takže i takový, pro takový ten to klidný spaní je tohle hrozně důležitý.
My vždycky říkáme, ať se lidi tak podívají na naše sociální sítě, kde některé věci vysvětlujeme, které v podcastu nejdou tak dobře, tak já možná tady odkážu na video na vašem webu nebo na YouTube, kde vy tohle poměrně přesně vysvětlujete a myslím, že to je tam jasně pochopitelný. Vlastně tam zmiňujete i pravidlo Warrena Buffetta, nikdy neprodělej peníze, což v podstatě souvisí s tím, co teďkonc říkáte. Jenom teda, abych to shrnul, tak v podstatě, jestli jsem to správně pochopil, tak v Edwardovi jsou nějaký přednastavený investiční strategie, kde si ten klient může vlastně podle svého konkrétního cíle, podle toho, jestli investuje s vidinou nějaký penze nebo nějaký renty v penzi, jestli investuje se záměrem zhodnocení peněz pro děti a tak dále, tak si vlastně nastaví tu konkrétní strategii nebo si ji vybere a potom vlastně v rámci té strategie investuje.
Dá se, že to takhle funguje. Ono samozřejmě i tu strategii mu pomáhá určitě ten poradce. Ten klient vyplní nějaký investiční dotazník, kde vlastně z toho vyplyne nějaký jeho rizikový profil, vlastně jak velký pokles ten klient je schopen ustát, takže jsou klienti, kteří řeknou, já jsem v pohodě, já chci hlavně, aby to prostě makalo, jsem mladý, chci, aby tam prostě byl dlouhodobý hlavně výnos a růst a nevadí mi pokles 40%. Pak při klient, který je opatrnější, řekne, já mám do důchodu prostě 5 let, já už chci maximálně pokles, já nevím, 10-15%, tak každý ten člověk bude mít jinou investiční strategii, jinak rozložený portfolio.
Jsem rád, že říkáte zatím všechno, co říkáte, tak koresponduje s tím, co tady jsme vysvětlovali během posledních těch našich dílů té série o investování. Takže aspoň diváci slyší, že to nejsou naše výmysly, ale a že to i vy potvrzujete. Já ještě mě napadlo ještě k těm kyblíkům, že ještě taky, že zásadní věc nebo klíčová věc, proč jsou důležitý, tak ono to vlastně vyplývá z toho, co jste zmiňoval, že vždycky v podstatě je tam nějaká část, která není v poklesu, ale to pak klíčí vlastně i pro třeba tu fázi, vlastně třeba už se čerpá nějaká ta renta, že? Protože by se vždycky čerpat z toho, co ideálně prostě je v plusu a jako jasně v době třeba, co teďka byla tady, já nevím, skoro posledních, řekněme, 10 let, tak to většinou asi byla složka akciová, která rostla nejvíc z těch klasických jakoby aktiv, ale třeba tady v té době momentálně, když třeba někdo v situaci, kdy už nějakou rentu začíná čerpat, tak právě naopak, že tam má ten kyblík prostě konzervativní, kde v podstatě čerpá tu rentu právě tady z té složky, která sice moc nevydělává, ale prostě není v mínusu, jako třeba ty akcie, které teďka poklesly o 20% aktuálně. Říkám to správně.
Přesně tak, jo. I vlastně v tom důchodu to funguje trochu jako v tom důchodu je to o to markantnější, protože vlastně tam potřebujete skutečně mít někde peníze na 2-3 roky, dá se říct v hotovosti, nebo někde prostě bezpečně, co nekolísá, protože víte, že když ty peníze ostatní kolísají, tak vy, pokud budou v poklesu ty další kyblíky, tak vy můžete v klidu čerpat 2-3 roky prostě z hotovosti a čekat, až se ty trhy zase jakoby vrátí, jo? Až se ty portfely zase vrátí zpátky. Takže i v tom, speciálně jakoby v tom důchodu, věřím, že to je velmi důležitý právě pro to, aby ten člověk měl klid, protože v okamžiku, kdy máte jenom jedno portfolio a ono vám klesne, tak ne, že by to byl problém, mohlo by tak fungovat, ale pro takový to klid té duše, že vlastně vybíráte v vozovkách peníze, které vydělávají, nebo který vlastně někde, jo, který nejsou v nějakém poklesu, tak je to mnohem, jako řeknu, lepší.
Potom ještě možná taky taková, řekněme, charakteristika Edwarda, tak i když ono to je v podstatě používaný ve všech, řekněme, jak automatizovaných portfoliích, takže i v tom vašem, tak primárně je to složený ty portfolia z pasivně řízených fondů, co nás ETF. Vidíte třeba vy nějakou výhodu v tom, že je to čistě z pasivní správy, anebo i na té druhé straně třeba nějaký jakoby rizika, anebo třeba jestli i je tam ta ambice u vás třeba do budoucna ty portfolia třeba mít i kombinovaný nějakým způsobem aktivní a pasivní správa?
Jo. Tak my jsme si vybrali vlastně ETFka, protože to je, dá se říct, je to moderní nástroj, který, dá se říct, dneska nahrazuje v hodně případech klasický podílový fondy. Dřív k tém ETFku měli přístup jenom velký finanční instituce, vlastně s nima spolupracovali jenom banky, penzijní fondy a tak dále. To vlastně produkt, který byl určen jako nízkonákladový produkt pro tyhle ty jakoby velký institucionální klienty. Obchodoval se jenom na burze, znám, a bylo to i složitý pro běžného klienta se k tomu dostat. A díky takové té demokratizaci investování se to dneska dostává i k běžným klientům. Má to spoustu jakoby výhod, je tam nízká nákladovost, je tam vysoká transparentnost, je tam vysoká diverzifikace, je to velmi likvidní a tak dále a tak dále. A dneska už ETF nejsou jenom pasivní fondy nebo pasivní jakoby správa, dneska jsou už i aktivně řízený, ať už indexy, který ty ETFka sledujou, anebo čistě vložně jakoby ETF řízený aktivně. Takže myslím si, že ten posun bude obecně tady k těm nástrojům směřovat, co se týče jakoby takovýho toho strachu, že když by bylo všechno pasivní, tak vlastně jako se to dostane mimo kontrolu, tak to tak taky není. Dneska pořád vlastně jakoby v ETF je nějakých 15% celkových jakoby obchodů, který se dějou, nebo celkových aktiv, který se dějou jakoby na burzách, nebo který takhle v ETFkách se dneska drží zhruba 15% celkových jakoby aktiv v cenných papírech, tak to řeknu. To znamená, že v podílových fondech je dalších 15 zhruba, ale zbylých 70 je prostě dneska jsou přímý obchody na burze. Takže zatím nehrozí to, že by prostě ETFka znamenaly 90% nebo 80% jakoby veškerýho majetku v cenných papírech a pak by to samozřejmě mohlo být nějaký problém a to si myslím, že se jako nestane. Nevidím, jakoby, že by tak nějak extrémně se jakoby rostlo. Spíš se to přetahuje z těch aktivně řízených fondů, to znamená z těch jedných 15% do druhých 15%. Jo. To, co vidíme, že se děje.
My taky teda v to doufáme, že tady ta hrozba nenastane, nicméně ono asi, že nejde jen o ty samotné ETF, že jde o to, že je spousta třeba i institucí, které taky investují ne přes ETF, ale vlastně jako tou pasivní správou. Nicméně to správně pochopilo, tak ale v podstatě vy vidíte spíš ten trend v tom, že se začnou více využívat ETF, který ale nejsou čistě pasivní, ale v podstatě mají do určitý míry vlastně nějakou aktivní správu.
Tak. Dá se říct, ono my se můžeme bavit o ETF, ale prakticky může vzniknout jakoby ještě nějaký jiný nástroj, který tam spíš jde jakoby o ty vlastnosti toho nástroje jako takovýho. Je to nástroj kolektivního investování, to znamená, je to velmi dobře přístupný jakoby běžným klientům, je to bezpečný, to znamená, je to pod nějakou, řeknu, dohledem orgánů, ať už to je Česká národní banka nebo nějakých mezinárodních orgánů, nebo protože ty UCITS pravidla se vlastně používají jak pro podílový fondy, tak pro ty ETF, tam je to úplně ta ochrana toho investora je tam prakticky stejná, ale má tam tu výhodu, těch, jakoby, to, co jsem vlastně jako říkal, té transparentnosti, nízkonákladovosti a těch věcí, což si myslím, že je určitě jakoby trend, kterým to bude směřovat. Obecně si myslím, že ten trend bude k tomu snižování jakoby té nákladovosti. Jo. To je vidět ve světě, že i ty aktivně řízené fondy uspívají ty aktivně řízené fondy, které mají nízký náklady, že vlastně ten odliv je spíš těch, jako řeknu, drahých nástrojů, drahých fondů.
Nějaký příklad ani tak ne konkrétního fondu, ale spíš toho principu třeba, jak může fungovat vlastně aktivně řízený ETF, v čem v podstatě spočívá to aktivní řízení?
No, může být klasické, že tam portfolio manažera vybírá vlastně jako a říká vlastně, co se tam bude kupovat. To je první jako možnost. To znamená prakticky stejný princip jako to je v podílovém fondu, klasicky aktivně řízeným, akorát, že se to obchoduje ten fond takové na burze a má to ty věci jako ETF-ko, že se to prostě obchoduje na burze. A nebo je ta druhá varianta, že jsou dneska indexy, který vlastně řeknu sestavují nějaký analytici, někdo prostě, kdo říká, co v tom indexu by mělo být zastoupeny, kolika procent, jaký akcie. A příkladem je třeba Morningstar White Mode Index, což vlastně index, který funguje, který sestavuje přes 100 analytiků Morningstar, což je největší nezávislá analytická agentura. A ten index vlastně funguje od roku 2002, to znamená prakticky 20 let, už to teďkon bude. A vlastně ten index za celou tu historii těch 20 let překonal S&P 500 téměř jako dvojnásobně. Jo? A je to jenom proto, že vlastně je tam nějaký koncept, podle kterého se ten index sestavuje, že se tam vybírají konkrétní akcie na základě nějakých jasně definovaných pravidel. Ale zároveň do toho zasahuje vlastně jakoby ten lidský faktor toho, že tam jsou nějaký analytici, kteří říkají, že ta firma prostě má dobrý předpoklady, má dobrou budoucnost, je kvalitní, prostě má kolem sebe nějakou konkurenční bariéru a zároveň je dneska za dobrou cenu.
Já možná odkážu na náš díl, kde jsme vlastně řešili aktivní a pasivní správu. Pokud by to někoho zajímalo víc do detailu, tak samozřejmě si můžete i ten díl poslechnout. Ale ještě mi napadá, není teda aktivně řízený ETF takový trošku kočko-pes z toho, protože vlastně jste říkal, že hlavní výhoda je nízká nákladovost u těch pasivně řízených fondů, tak ve chvíli, kdy tam do toho vstupuje nějaký manažer, který vlastně vybírá potom už nějaký konkrétní nástroje, tak nezvyšuje to zase tu nákladovost a nejsme teda potom tou nákladovostí už blízko těm aktivně spravovaným klasickým podílovým fondům.
Říkám, myslím, že se to bude jako trochu slejvat, jo? Že ty rozdíly se budou postupně jakoby smazat, protože aktivně řízený budou s nákladovostí dolů, ETFka budou mít aktivně řízenou správu a tak dále. Jo? To znamená, nevidím v tom jako nějaký zásadní problém. My jsme se rozhodli pro ty ETFka jakoby z toho důvodu, že to je pro nás jako velmi, pro ty věci, které potřebujeme s tím dělat, to znamená pravidelně rebalancovat, prostě transakce dělat a tak dále, tak je to velmi, jakoby řeknu, rychle všechno jakoby zpracovatelný, že to vlastně vám to vypořádání toho obchodu trvá den. u podílových fondů jsou to jakoby 3 dny, takže to je jakoby i důvod, proč vlastně my jsme se pro ty ETFka rozhodli, protože pro tu platformu tak, aby mohla fungovat tak, jak funguje, potřeba, aby tam tady ta rychlost byla. A zároveň prostě vidíme v tom, to, že to ETF-ko dneska vlastně za nás nemá nějaký jako nedostatek, který bychom, nebo není tam něco, co bychom tam nedokázali v těch ETF, v té oblasti těch ETF najít, jo? Že by tam něco vyloženě chybělo, který, co by snižovalo třeba hodnotu nebo kvalitu té služby, toho poradenství nebo obhospodařování.
Pojďme se podívat na tu praktickou stránku věci. Pokud budu jako klient chtít si vybrat nějakou vaší strategii a investovat vlastně přes Edwarda, můžu to udělat napřímo, nebo musím vyhledat nějakého finančního poradce, který má Edwarda v portfoliu?
Napřímo nemůžete jako klient, musíte si najít finančního poradce, který vlastně s Edwardem pracuje, který vlastně má přístup do Edwarda. No a potom vlastně to funguje, takže ten poradce by se vlastně s váma měl sejít a popovídat si s vámi, jo? To znamená poznat vás trochu, zjistit vlastně jakoby proč, jako zásadní úplně otázka je vlastně proč chcete investovat, jo? To znamená co je vlastně smyslem těch peněz, který dáváte na stranu, jo? K čemu jednou budete potřebovat. Na tuto otázku si spoustu klientů neumí odpovědět a tady vlastně je důležité, aby ten poradce pomohl tomu klientovi na tohleto jako odpovědět, na tohleto otázku. Ideálně, čím blíž to definujete, to znamená, řeknu OK, to je ta částka, kterou budu potřebovat, nebo kterou jsem schopen, ochoten odložit na svůj rentu, tak je to ideální, jo? Nebo když řeknete, prostě tady ty peníze budu potřebovat, nebo za 10 let budou děti vlastně na škole a pro ně chci mít takovýhle peníze nebo takovýhle peníze částku měsíčně. Jakkoliv to definujete, tak prostě to obrovsky pomáhá tomu poradci i tomu klientovi. V okamžiku, kdy přijdete, řeknete, já nevím, co s těma penězma budu dělat, nechci dávat nikam na dlouho, nechci, aby tam bylo moc velký riziko, tak vlastně se stane to, že tam to riziko nebude z toho krátkodobého pohledu, ale bude tam z toho dlouhodobého pohledu. Jo? To znamená vlastně za 10 let to takhle furt budete mít a ty peníze vám budou ztrácet hodnotu, protože ty peníze nebudou pracovat tak, jak měly. Jo? A bude je požírat inflace a prakticky se ukáže, že to, co jste vy považovali za bezpečný, je z dlouhodobého pohledu naopak jako velmi rizikový a nebezpečný. A je to problém v tom, že správně nebyl na začátku definovaný jakoby účel těch peněz, který dáváte na stranu. Je obrovsky jako důležitý a tam je obrovsky důležitá práce toho poradce s váma, abyste si pomohli tohleto ujasnit. No a v dalším samozřejmě kroku potom s váma vyplní investiční dotazník, nastavíte vlastně celý ten investiční plán. Edward vám pomůže říct, jestli si ty cíle splníte, na kolik procent si je splníte, co je případně potřeba udělat pro to, abyste si je splnili. A tam se dostáváme už potom na takový tu zásadu zaplaťte nejprve sobě. Jo? Protože vlastně dneska zase druhá věc, velmi jako důležitá, dneska máte představu, že budete dávat 2000 měsíčně a že s tím zajistíte svoji budoucnost. Jo? A ten Edward vám ukáže, že vám to nebude stačit prostě. On vám řekne tu částku, která je na to potřeba, na vás potom je, jestli si to chcete zaplatit. Ale na vás taky je, jestli opravdu si uvědomujete, že to ty cíle jsou pro vás důležitý. A to zaplaťte nejprve sobě znamená, že potom vlastně vy víte částku, kterou nejdřív musí odejít z vaší mzdy, z vašeho platu, když vám to přijde na účet a zbytek si můžete už utrácet, jak chcete. Ale ta částka musí prostě odejít jako první. Na druhou stranu, co může být někdy přísný, na druhou stranu vám to dá obrovský klid jako klientovi, jako investorovi, protože víte, že pro tu svoji budoucnost děláte prostě maximum a můžete v klidu spát. A můžete si i ty zbylý peníze libovolně utrácet bez jakýchkoliv pocitů nějaký jakoby viny nebo že děláte něco prostě, co byste neměli s těma penězma.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Tohle se nám asi, jenom jestli můžete nás oba jenom do toho skočit, strašně líbí, protože myslím si, že I u nás se to vyvinulo samozřejmě za tu dobu, co poradenství děláme, ale myslím, že to je vidět i na těch poradcích a podle toho by možná i ten klient mohl poznat, jak ten poradce je kvalitní od takový té otázky, kdy začne s klientem řešit to, jestli chce investovat, tak když se ptá, a kolik si můžeš dávat, tak většinou ten klient vlastně jako neví, kolik by si měl dávat a řekne přesně něco takového 500, 1000, 2000. Ale vlastně nikdo z nich už nepřemýšlí na tom, jestli reálně tím může dosáhnout těch svých cílů. Druhá taková lepší varianta, ale pořád ne úplně dostatečná, je to, že se podívá na jeho příjmy a výdaje a zjistí teda, že mu v tom rozpočtu zbývá měsíčně nějaký počet nebo nějaký množství peněz, který teda může investovat, což většinou je víc než to, kolik by řekl v tu první chvíli, kolik si může odkládat. Ale samozřejmě tohle, co jste zmiňoval vy, že se mu rovnou spočítá, kolik na ten daný cíl bude potřebovat, aby buď teda to z toho mohl zaplatit, anebo aby mu z toho plynula nějaká renta, tak je podle mě vidět potom poradce, který je opravdu profesionální a který tomu klientovi může pomoct se dostat k těm cílům a i třeba přivést toho klienta na to, aby se zamyslel, jestli teda pokud na to teď v tuhle chvíli nemá, jestli třeba v tom svém rozpočtu nemůže udělat nějaký škrty, který nějakých výdajů, které jsou třeba zbytečný a spíš investovat na tu budoucnost tímhletím způsobem. A hlavně si myslím, že to i potom je ten přínos pro toho klienta, který vlastně, když se rozhoduje, jestli teda ty peníze dá ten měsíc do té investice, anebo si za to něco koupí nebo utratí nějak jinak, tak vlastně najednou má to v té hlavě, že vlastně volí mezi tím, jestli si koupí novou věc, anebo jestli si kupuje svoji budoucnost, což jako mi přijde strašně hezký a vnímám to i na sobě, že od chvíle, kdy jsem takhle začal přemýšlet, tak jako častokrát, než abych to utratil někde, tak ty peníze spíš pošlu ty investice.
Je fakt, že bot máš mín, no, si koupíš za poslední, to je pravda. Ne, ten cíl je strašně, strašně důležitý, jako já třeba i klientům, to i vždycky snaží se vysvětlit tak, že některý lidi mají tu tendenci, že se vlastně jako bojí ten svůj cíl si jako fakt stanovit takový, jak by oni chtěli, protože už očekávají to, že no pak budou se prostě platit hodně a tak dále. A vždycky vlastně vysvětlu, ať se toho nebojí, ať to dobře, ať jsou jako samozřejmě v nějakých reálných mezích, ale klidně spíš, ať radši jdou třeba i klidně jako na nějakou vyšší cifru, ale pak to neznamená, že ve finále jako musí, dám příklad konkrétní, klient prostě bude chtít rentu, řeknu já nevím, 80 tisíc měsíčně, a vypadne mu z toho, že musí dávat teďka každý měsíc od té investice plásnu 20 tisíc měsíčně, ale ve finále není důležitý, jestli dá těch 20 tisíc, ale důležitý, že on ví, že aby dosáhl toho svého cíle, tak je potřeba dát 20 tisíc. Pokud ale bude dát 10 tisíc, tak ví, že dosáhne toho cíle na 50%. Když bude dát prostě 5 tisíc, tak na 25%. Ale ať to bude potom jakákoliv částka, kterou bude odkládat, tak v podstatě už ví prostě, proč to dělá a vlastně jako ví, kam to směřuje, což mi připadá, že je největší problém, že dneska lidi dávají peníze někam, ať to je klasický takový ty důchodový produkty, jako je teďka, že v podstatě DPSko, doplňky penzijní spoření, anebo i nějaký prostě fondový řešení, ale když se těch lidí zeptáte, jestli tušejí, co z toho vlastně budou na konci mít, tak jako vůbec nemají prostě představu. A pak si myslím, že ta motivace ty peníze odkládat je samozřejmě mnohem prostě menší a cokoliv se objeví nějaký výdaj, ani ne nutný, ale prostě něco, co ten člověk jako by si rád koupil, no tak první, co prostě udělá, že nepošle peníze do investice, že? Což na jednu stranu je určitě velká výhoda, že oproti dřív oblíbenému investičnímu životnímu pojištění, který bylo používaný bohužel i častokrát na nějakou přípravu na penzi, anebo na finanční nezávislost, tak v těch klasických pro těch investičních, no tak není ta povinnost, že jo, posílat peníze, v tom investičku byla, ale vlastně jako paradoxní, že tam ty lidi kolikrát to vlastně jako fakt dodrželi a i dneska k nám přijdou s tím, že prostě mají investičko 15 let a fakt tam těch 15 let měsíc o měsíc prostě posílají ty peníze. Je to teda smutný příklad, to je většinou, když se pak podíváme na odkupní hodnotu, tak když jsme teďka tady měli desetiletku, kdy skoro všechno rostlo, tak zjistíme většinou, že tam jsou prostě těžký mínusu a zase o to potom teda jako menší motivace pro ně, nebo jako ten jejich nějaký optimismus nebo víra v to, že něco jiného bude fungovat, tak samozřejmě jakoby klesá, ale to jsem chtěl říct, že prostě jako ta pointa, že v podstatě ty lidi mají problém s tím vlastně mít tu vnitřní motivaci a tu sebekázeň a v tom dlouhodobém investování.
Jsme se trošku rozvášnili, chtěli jsme taky ukázat, že tomu malinko rozumíme, tak už se vracíme k naší roli moderátorů dnes.
Já ještě možná se ještě trošku vrátím ještě zpátky. Vy jste zmiňoval, že i vlastně jeden z důvodů, proč jakoby ETF, tak je to, že využíváte rebalancování, který je rychlejší díky tomu, že ETF jsou obchody na burze, než pokud by to bylo v rámci klasických otevřených podílových fondů. Tak možná i tady ještě bych poprosil, jestli byste klientu vysvětlil, co toto rebalancování, teda pardon, jsem zblblý s tím, že tak se klientům, možná i klientům, ale primárně teda posluchačům, tak vysvětlil to rebalancování, co to je a vlastně proč je taky tak zásadně důležitý pro fungování toho portfolia. Mm-hmm.
Tak prakticky to rebalancování vychází z toho, že vy máte nějaký rizikový profil toho portfolia a chcete, aby se nějak chovalo. A příklad, nechcete, aby kleslo víc než 20% případně, jo, v čase. No a samozřejmě z toho vyplývá, že tam musí být nějaký zastoupení těch dynamických nástrojů, jako jsou akcie, některých těch jakoby konzervativní, jako jsou třeba dluhopisy, když budu bavit se jenom o těch dvou nástrojích. Jenomže v čase, to znamená, že si stavíte nějaký portfolio 60% akcí, 40% dluhopisů, ale v čase se potom děje to, že ty akcie třeba rostou rychleji než ty dluhopisy. To znamená, že se vám může stát, že za 5 let už nebudete mít portfolio, kde je 60% akcí a 40% dluhopisů a kde je 75% akcí a jenom 25% dluhopisů. A vlastně se blížíte k nějakému třeba horizontu vaší renty nebo něco takového a vlastně místo, aby se zkonzervativnilo, tak to portfolio naopak je dynamičtější, může přijít nějaký pokles. A vlastně, když akcie spadnou o 20% jako teď, tak vám spadne o 20% ne, 60% toho portfolia, 75% toho portfolia. To znamená, to rebalancování o tom, že vlastně pravidelně nějakým způsobem sledujete, jak ty jednotlivý procenta těch tříd aktiv, které jsou zastoupeny v tom portfoliu, jako jsou akcie, dluhopisy, že pořád jsou v tom poměru, ve kterém mají být, příklad těch 60-40. To je první věc. Druhá věc je ta, že vy při tom rebalancování můžete využívat těch tržních příležitostí. V okamžiku, kdy spadnou akcie, tak často se děje to, že jde něco nahoru jiného. To znamená, zpravidla to jsou dluhopisy. Teď se to teda neděje od začátku roku, protože řeknu, je to jeden ze tří roku od roku 1950, kdy klesají jak akcie, tak dluhopisy. Jinak prakticky většinou to jde proti sobě. A to znamená, v tom klasickém případě se děje to, že spadnou vám akcie a v ten samý okamžik vám vyrostou dluhopisy. A vy, když to rebalancujete, tak prakticky odprodáváte část těch dluhopisů a prodáváte je za draho a dokupujete za levno ty levný, v tu chvíli levný akcie. A díky tomu vlastně vy nějakým způsobem zlepšujete potom třeba i ten svůj výnos. A když si uvědomíte, že nemáte v portfoliu jenom třeba akcie a dluhopisy, ale máte tam i komodity, máte tam třeba i zlato, máte tam třeba protiinflační dluhopisy, tak vlastně ten systém toho rebalancování funguje tím způsobem, že vlastně vždycky, pokud dojde k nějakým jakoby výkyvu na tom trhu, tak vy něco za draho prodáváte a za levno kupujete.
Takže dá se říct, že v podstatě to, co se spousta lidí snaží, když spekulujou na to, jestli teď je dobrá chvíle prodat a nebo dobrá chvíle nakoupit, tak vlastně díky rebalancování, bez toho, aby vůbec museli přemýšlet, běží to v podstatě v rámci Edvarda na pozadí, tak právě se takhle vlastně chovají, jak by se měli chovat, ale bez toho rizika, že se netrefějí, protože prostě vždycky v tom páru třeba akcie dluhopisy prodávají to, co prostě je drahý a nakoupit to, co je levný.
Přesně tak. Vlastně stará se o to automat automaticky a zároveň to není nějaký jakoby spekulování, jo? Že by něco teďko jako jste čekali, že vyrostlo. Vy to vlastně to portfolio vrátí do té výchozí úrovně, kde ho chcete mít, do té rizikosti, která chcete mít, ale přitom zároveň se stane tohleto v uvozovkách, že něco prodáte, co je dražší a koupíte něco, co je jakoby v tu chvíli levnější, takže to může pomoct i tomu výnosu. Ale ten primární cíl rebalancování je udržet to rizikovost toho portfolia v souladu s vaším rizikovým profilem. Jo, to je hlavní jakoby princip. Ten výnos je jakoby druhotný, který tomu může pomoct. A samozřejmě v některých portfoliích to pomáhá hodně, pokud máte skutečně portfolio, kde máte jako tu širokou diverzifikaci, akcie, dluhopisy, zlato, komodity, tak to jsou většinou třídy aktiv, které se často chovají různě. Jako, jo, mají nízkou, říká se tomu korelace, to znamená, když máte něco vysoce korelovaný, znamená, že se to chová stejně, když nízce korelovaný znamená to, že se to chová opačně, když to má zápornou korelaci. Takže tyhle ty třídy aktiv často mají i zápornou korelaci vůči sobě a to je to, co vlastně jako je pro to portfolio a pro ten jeho výsledek ve finále velmi jakoby zdravý a prospěšný.
Pochopil jsem správně, že rozdíl mezi Edwardem a platformama typu Portu, Fondy je primárně v tom, že vlastně u vás do toho teda ještě vstupuje ten poradce a ta vlastně jako lidská složka, když to tak řeknu, kdežto u těch zmiňovaných jiných platform ten klient v podstatě si to vybírá sám napřímo?
Dá se říct, že to bych řekl určitě jako vypíchnu jako hlavní rozdíl. Jo? Edward je, dá se říct, když to vezme jako i s tím partnerem, to služba, kde ten klient nebo ten investor získá zkušenýho poradce, zkušenýho jako profesionála a chytrou technologii. Jo? U těch ostatních platform to je vlastně jenom o té chytré technologii. Ten poradce, jsme tady už to načetli jako tu jeho přidanou hodnotu na začátku, ale na začátku ta přidaná hodnota je prostě takový startovací bod, ale ta hlavní přidaná hodnota je potom v průběhu. Jo? Ten poradce, dá se říct, že by měl tomu klientovi pomoct dostat ten cíl, který si stanovili, měl by být takový trochu jako coach a člověk, který jako řídí chování toho klienta. Zároveň je to člověk, se kterým ten klient může ty věci diskutovat, protože ten klient o něm ví, zná tu jeho finanční situaci, často ji zná líp než třeba jeho rodina. Jo? A dává mu nějaký zrcadlo, ten poradce, dává mu prostě nějakou jakoby nezávislou, neskreslenou, emocema neskreslenou prostě radu, nebo pomůže tomu klientovi se rozhodnout racionálně, protože často ten klient, když přijde nějaký problém nebo přijde nějaká vypjatá situace, ať už na trzích nebo v jeho rodině nebo v jeho finanční situaci, tak se může chovat neracionálně, jo, udělá prostě nějakou chybu. A to se může stát jednou za 5 let, jo, ale v ten okamžik, kdy tam máte toho poradce, tak ten poradce v vozovkách mnohonásobně jakoby se zaplatí ta jeho hodnota, kterou ten klient většinou platí oproti těm klasickým technologickým platformám navíc, protože ten samozřejmě většinou ta služba Edward většinou bude dražší o něco než Portu, není to zase jako takový rozdíl, ale samozřejmě díky tomu, že tam je ten fyzický člověk, je ten náklad pro toho klienta trochu větší, ale z té zkušenosti víme, že se to většině klientů vyplatí. Ne všem, jsou určitě klienti, kteří můžou být prostě, mají tu sebedisciplínu, mají na to čas, baví je to, ať si to dělají klidně jakoby sami, tam je to v pořádku, ale pokud ten člověk jako chce mít pořádku jakoby finance a nechce tomu věnovat čas, nebaví ho to, tak je určitě důležitý, aby tam ten poradce byl, aby se ten klient prostě nedělal někde na koleni sám.
Já se vypíchl, jste zmiňoval ty emoce, které si myslím, že ne nadarmo se častokrát uvádějí jako takový největší nepřítel investora a není taky asi jako náhoda, že jsou indexy, které měří v podstatě, že chamtivost, potažmo strach na tom trhu konkrétně, ať už akciovým nebo kapitálovým nebo jakýmkoliv jiným. A taky je to věc, která si myslím, že opravdu jako je to nejzásadnější, protože myslím si, že i spousta lidí, kteří jsou ať už buď poradci, anebo prostě odborníci nějakým způsobem tady v té oblasti, tak sami na sobě vnímají, že pokud řeší svoje peníze, tak vlastně paradoxně mají víc chyb, než pokud řeší peníze druhých lidí, protože tam právě jsem se zmiňoval ty emoce nemají a opravdu dělají ty racionální a správné rozhodnutí. U těch svých peněz vždycky člověk má takovou tendenci sklouznout prostě k nějakým emočním rozhodnutím a nebo i takový ty domněnce, že jako vlastně toho ví víc, třeba může si dovolit zaspekulovat a i třeba já sám za sebe můžu říct, že vždycky mi to vlastně vytrestalo. Ještě možná jako naschvál o to víc, že porušuju vlastně nějaký vlastní pravidla, zásady, které říkám klientům. Ale zas na druhou stranu je pravda, že tady ty řekněme špatné zkušenosti a nebo potrestání tady ty chyby, tak mě ale opravdu dostali jako do takové fáze, že už jsem to vyzkoušel, že porušovat to jako nemá smysl a nevyplácí se to. Já ještě tady další otázku, takovou možná trošku víc jako praktickou. Ty byste měl poradit někomu, komu je řekněme 20, 30 let a teprve začíná s investováním, tak je třeba jako něco takového, co byste úplně v tom úvodu poradil, že by takovýhle investor měl udělat, než vůbec začne investovat?
Tam si myslím, že u toho mladého člověka je důležitý, aby se naučil prostě odkládat peníze. Jo? To znamená, a naučil se odkládat už jakoby větší částku, aby to nebylo prostě, budu tady dávat prostě 2-3 tisíce, jo. A aby si udělal takový trochu jako takovou výzvu, jo, i tady v tom, protože ten cíl, pokud není dostatečně jako výzvou, tak potom je to jako nezajímavý, takže rozhodně prostě staneme si částku, která je tak jako na hraně toho, co ten člověk, jako, nebo trochu za hranou toho, co si ten člověk řekne, to si může dovolit. A když to uděláte, tak zjistíte, že si to dovolit můžete, že to zvládnete bez toho, jo. A možná si koupíte méně bod, možná si koupíte levnější auto, ale ve finále zjistíte, že ta kvalita vašeho života se naopak jako zvýšila, protože o těch věcech jinak přemýšlíte, máte z toho jiný pocit a žijete i s tím pocitem, že prostě dobrým pocitem do sebe, že prostě sebe něco děláte, to jako se cvičením. Jo? Pokud budete pravidelně cvičit, budete prostě mít zaručeně ze sebe dobrý pocit. Neznám nikoho, kdo pravidelně cvičí a má z toho špatný pocit. A to samé je i s tím pravidelným odkládáním. Pokud to budete dělat, budete zase mít dobrý pocit. Ale musí to být prostě na jeden klik denně, jo? Jo, nebo jeden dřep. Prostě musí to být nějaká částka, která je trochu jakoby výzvou a klidně si ji potom jako zvyšovat. Takže to bych asi jako doporučil udělat.
Je teda pravda, že teda jsem dneska byl běhat, tak jsem stával teda v 6 ráno kvůli tomu, tak jsem teda neměl z toho dobrý pocit, jako. Ale
taky jsem měl pocit potom, když přiběh.
Na druhou stranu právě. Potom, když jsem to doběhl, tak jsem z toho měl dobrý pocit, tak doufám,
jestli
že to...
Jestli jsi teda nedal ke snídaní potom svíčkovou ze 6.
Snad to ještě nedoběhne, to nedospání, ale je to tak, no. Jako myslím si, že... vůbec vlastně to, že člověk zvládne ten cíl a častokrát i v tom rozpočtu najednou člověk ty peníze, tak taky zase, když to vemu i sám prostě jako na sobě, takže člověk začínal před x lety, třeba těsně hnedka po škole, nebo vlastně ještě během školy nějakým prvním drobným investováním, ale v té době, že třeba i ta tisícovka prostě byla v tom rozpočtu pro mě jako zásadní a člověk to posuně vlastně navyšoval a vždycky u toho navýšení jsem si říkal, ty, to jako už možná jako bude moc, už něco zvládnu. A vlastně ve finále to prostě s toho odcházelo a nikdy se nebyl situaci, že bych vlastně jako měl s tím prostě problém. A přesně jak říká, teď zpětně jsem vlastně byl z toho i překvapený, že ty peníze vlastně ve finále v tom rozpočtu jako nechybějí. Možná tam potom z toho vyplynulo tady, co jsme teďka se tady vysmáli trošku Honzovi, že vynechal nějaký boty, takže jsem možná taky vynechal potom jako nějaký boty.
A koukám na tvoje boty, možná by si mohl zainvestovat.
Desátý sako, no tak.
Ne, jsou dobrý ještě.
Vyfotím na Instagram, ať vidějí posluchači, že mám peckový.
Léto vydrží ještě tohle. Viktore, v čem si myslíte, že mají Češi největší mezery v rámci investování a možná tím, že máte zkušenost ze zahraničí, tak když to třeba porovnáte s tou Amerikou, kde asi lidi jsou zvyklí, nebo je to pro ně přirozenější nějaké investování? A vidí to třeba u svých rodičů od malička, tak...
No, tak samozřejmě chybí tady ta kultura toho, jo. To znamená, že tady těch do roku 80 je to tady vlastně, no, co do roku 80, bych řekl ještě dál, to tady prakticky vůbec jako nebylo, v té rodině to nebylo nikoho učený, že se může investovat. A po revoluci tady byly, co tady bylo, to znamená, pak ty lidi, kteří zkoušeli investovat, tak si spíš získali špatnou zkušenost, protože to neuměli, nevěděli vlastně, jak na to koukat, takže naopak tam ještě potom byla ta špatná zkušenost a spíš ty lidi toho stranili a bylo to takový jako lepší vrabec na střeše, než teda lepší vrabec vlastně než holub na střeše, jo. Ale samozřejmě tohle to se mění. Já to pozoruju od toho roku 2004, kdy jsem byl už jako v tom investování jako profesionálně, takže se obrovsky jako by zvýšila ta gramotnost lidí, povědomí o investování. Dneska už prakticky všichni vědí, že investovat jakoby potřebujou, že to nejde jenom se někam odkládat a že ty peníze zároveň musí taky pracovat, když je někam odložím. Je to vidět i v tom, že vlastně i z, jakoby z toho, ze strany toho státu dneska doplňkový penzijní spoření umožňuje investovat i do jiných nástrojů, než jsou jenom hotovost a dluhopisy. Takže dneska už prostě můžete, takže i vlastně ten stát tomu jde naproti, protože ví, že to prostě je nutný. Takže to obrovsky jakoby vyvíjí, doháníme tady ten svět a ten základní prostě rozdíl je samozřejmě jako v té neskušenosti těch zejména jakoby těch jako seniornějších investorů ve smyslu toho, že dneska vlastně to jsou lidi, kteří dneska už mají ty úspory, ale vlastně nemají tu zkušenost dlouhodobou s tím investováním, jo? Že se to vlastně učí ve svých 30, 40, 50 letech často.
Proto vlastně vzniknul i náš podcast, aby jsme tu kulturu trošičku posunuli na investování, ale celkově finanční gramotnosti.
Určitě skvělý počin, hlavně.
Ne, tak ono, když se tady nakousek, jako přiznikl náš podcast, tak ne, že bychom si mysleli, že víme víc, než třeba vědí jiný, ale co třeba jsme tak trošku jako vnímali, že je málo podcast, nebo takhle, je hodně podcastů, který nějakým způsobem, ať už víc nebo mínce, dotýkají toho tématu investování a té samotné prostě potřeby, že by lidi měli investovat, ale vlastně jsme také jako měli dojem, že jich je málo, který dávají trošku jako takový ucelený obrázek. No, často je to vyprávění nějakých jako odborníků o něčem, ale potom třeba, když se někdo jí zeptá, nebo ten moderátor se zeptá toho třeba hosta na doporučení konkrétní, vlastně třeba jako kam investovat, jak mít nastavený portfolio, tak jako většinou slyším takový ty odpovědi. No, to je dost jako individuální a pak tady říkají třeba, jako, jak to mají oni nastavený, ale často jsou třeba lidi, kteří už mají, řekněme, majetek v nějakých jiných cifrách, no tak tam spíš zmiňuju prostě, jako, že kupují podniky konkrétní, což jako pro toho klienta retailovýho nebo člověka, který je investorem retailovým, no tak je takový jako trošku neuchopitelný, takže to byl ten jako asi, myslím, takový motiv, že jsme tomu chtěli dát trošku nějakou jako kostru a nějakou strukturu. A ještě jste zmiňoval ten rozdíl mezi investorama v Čechách a v Americe a v tom je tady ta kultura, tak jestli souhlasíte, jak třeba mě i připadá, že on to zase trošku jako navazuje, ale že třeba i ten vlastně rozdíl je v tom, že v té Americe v podstatě mají ten kapitalismus jako v tom nejtvrdším podání i s těma nejhoršíma, řekněme, stránkama, což je třeba i ten samotný prostě jako fakt, že nikdo neočekává, že by někdy nějaký stát se prostě postaral v důchodu a vlastně to už prostě po generace jako berou jako samozřejmost, že prostě opravdy od první nejspíš výplaty nejlépe musí myslet na právě ten svůj důchod, což jim připadá pořád u nás, tak jako lidi jako tušej, mluví se o tom, jak se zmiňoval, že jo, i ten stát se snaží tady to, i když za mě pořád jako málo, ale snaží se nějakým způsobem tady to téma otevírat a proto teda i v podstatě vytvořil tady ten produkt toho doplňkového penzijního spoření, který v podstatě, že jo, je taky na principu fondů, ale připadá mi, že jako tím, že žádná generace vlastně ještě reálně nezažila to, že najednou ten stát jako jim fakt jako nedal nic, anebo strašně málo to uživení, takže to pořád ty lidi tak ještě jako neuvědomujou, jako právě třeba v té Americe, protože pořád ta naše generace vidí, že jo, ty babičky a dědečky stávající, který taky ty důchody nemají úplně nejslavnější, ale tím, že to jsou ještě generace skromnější posledně než my, no, tak i s tím důchodem, který mají, tak v podstatě vlastně jako vyžijou bez toho, aby prostě museli mít naspořeno nebo nainvestováno, což ale naší generaci podle mě prostě jako zasáhne zásadně a já osobně vnímám tady kolem sebe spoustu lidí, kteří třeba i mají peníze, ale právě protože vlastně jako žijou takovým tím životem, řekněme, co vydělám.
Zhodně botama.
Co vydělám s hodně botama, co vydělám, tak hnedka utratím a tu budoucnost vlastně jako neřeší, tak si myslím, že nás čeká velký problém, pokud to se jako zásadně nezmění. Tady tady bude spousta lidí, kteří v podstatě nejenom budou fakt koukat v tom důchodu, že jako co vlastně teďka teda mám dělat, protože i taková ta varianta, že vlastně jako budu pracovat, dokud prostě budu živ, no tak jako někomu může vyjít, na druhou stranu je otázka, koho zaměstnají, že v 80 letech a i kdo bude vůbec schopen jako nějakým způsobem zdravotně jít někam do práce a nějakou aktivitu vydělat nebo vykonávat a nějaký peníze vydělávat.
A ono rozdíl, si pracujete dlouho do pozdního věku, protože vás to baví a chcete, naplňuje vás to, anebo jestli musíte. Jo. A to, že se dneska připravujete na tu situaci, nebo že si odkládáte a investujete, prakticky je o tom, že se dostanete do stavu, kdy už nemusíte pracovat. Jo, kdy získáte to, co se říká finanční svoboda, kdy vlastně vy nemusíte najednou pracovat, anebo můžete dělat jenom to, co vás baví. A to je ten moment vlastně, který ho chcete dosáhnout. A to si myslím, že to je to zase, proč by to každý měl dělat. Jo? Získat tenhle ten prostě pocit, získat ten stav, kde já vím, že dneska, když stanu, tak můžu dělat vlastně to, co jako se mi líbí, to, co chci. A nemusím dělat pro peníze.
Jsem rád, že to říkáte, protože já jsem vlastně na to chtěl navázat. My tohle říkáme téměř v každém díle, že to by měl být ten hlavní cíl, mít prostě vybudovaný majetek, který mi generuje nějakou rentu, která je pro mě dostatečná a můžu v podstatě se bavit životem, což může být i právě ta práce, která mě naplňuje, která mě baví. Častokrát lidi směřují ten důchod fakt k tomu 65. roku cca, kdy prostě to vlastně říká stát plus minus, že by se mělo odcházet. A málo kdy si uvědomují, že třeba do toho důchodu můžou odejít ve 45, v 50, v 55, ale to právě od té disciplíně a o tom, kolik vlastně byli schopní z těch předchozích výdělků odložit. Tak jak vy vnímáte to, jak se Češi připravují na penzi?
No tak slabě, jo. Jako když se podíváte, jako kdybychom měli říct průřez tou populací, tak velmi jako slabě a nedostatečně, bych řekl. Ale ty lidi prostě nepřinutíte, jo. Nemůžete jako ze zhora říct, všichni se jako spořte, zároveň nemůžete ty lidi jako extrémně zdanit, abyste prostě to někam odkládali za ně. Takže je to na to, aby se to každý ten člověk jako sám urovnal na svý hlavě. Já myslím, že i posluchači, kdo to poslouchá, tak jsou spíš ty, kteří si to chtějí urovnat, jo. A kteří si chtějí jakoby vytvořit to jako to svoje, jo. A já teď řeknu jeden příklad. V roce 2014 vyšel v Forbesu, si to pamatuju, článek, který se jmenoval S knírkem do důchodu. A byl to vlastně mladý 30-letý kluk z Americe, který odešel ve 30 do finančního důchodu. A ono by to nebylo tak zajímavé, protože spoustu jakoby mladých milionářů v Americe, že jo, který udělali jako nějaký prostě podniky, prodali a stali se bohatými a asi nemuseli dál pracovat. A tady ten příběh je zajímavý v tom, že to byl prostě běžný programátor s platem průměrného programátora v Americe, ale on jediný, co udělal, že se svojí přítelkyní, později manželkou, od 20 začal odkládat 60% svého příjmu. Naučil se žít ze 40%, naučil se žít skromně a zároveň se vlastně během 10 let, od 20 do 30 si vytvořili takový majetek, ze kterého potom byli schopní žít vlastně ve stejným stylu, za stejný náklady až do konce jakoby života. Takže i takhle rychle je to možný zvládnout, když se někdo rozhodne. Já neříkám, že to udělá každý, to určitě ne, ale je to prostě nějaký druhý extrém. Ale lze to, prostě je to možný.
Co si myslíte o podpoře státu nebo vůbec nějaký edukaci lidí, protože mi přijde, že vlastně kromě jednoho pokusu o penzijní reformu, která dopadla neúplně úspěšně a vlastně se zrušila, nebo ten druhý pilíř se vlastně úplně vymazal nakonec, tak nevnímáte tohle chybu i trošku státu nebo politiků, který by měli v tomhle tom trošku ty lidi podpořit a vysvětlit jim tu situaci?
No, tak to je jako složitý téma trochu.
Nechci se tohle politiky samozřejmě, ale...
tohle je jako složitý téma. Obecně ta podpora by tady měla být jakákoliv v tom vzdělání a zase prostě je to určitě jako nedostatečný. Nicméně je to prostě spíš takový jako už jakoby věc té politiky. Já si myslím, že tady v tom obrovsky jako důležitý jsou i velké instituce, jako jsou banky, které by měly mít programy, kterým budou vzdělávat jakoby lidi. A samozřejmě druhá velmi jakoby důležitá noha, to jsou ty finanční poradci. Jo. Znamená ten svět nebo ten trh finančního poradenství. Pokud se bude dělat dobře, tak si myslím, že to nemusí být problém, jo, protože i vys vlastně ten váš podcast, jo, snažit se vzdělávat lidi, vzdělávat nejen svý klienty, ale vzdělávat prostě jakoby obecně tu veřejnost investiční, tak to je velmi jako důležitý a to může hodně pomoct.
Jaké cesty vedou k vítězství? Co vše je nutné obětovat a překonat? Poslouchejte inspirativní podcast Cesty vítězů. Seznamte se s příběhy, úspěchy i pády vrcholových sportovců a úspěšných osobností, které mají ke sportu blízko.
Psát si ty momenty, kdy prostě se cítil špatně, kdy kvůli čemu se třeba cítil špatně, nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře.
Netrénuješ, musíš začít trénovat, vrať se k základům, začni trénovat, začni dřít, natrénuj XY hodin a pak se to objeví v tom zápase a měl naprostou pravdu.
Jejíž největším stresovým faktorem je vlastně Instagram neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase nebo
Každým dílem vás provází dlouholetý basketbalový reprezentant Pavel Pumprla. Podcast Cesty vítězů najdete ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Chci se zeptám, trošku taky jste to už tady nastínil nebo nakousl, ale přijde mi, že je teďka dost jako moderní, jako teďka právě se v té době, kdy vlastně všechno rostlo posledních 10 let, nebo v uvozovkách všechno rostlo posledních 10 let, tak i právě třeba hodně podcastů nebo nějakých YouTube kanálů, tak je vlastně zaměřený na vysloveně ani ne jako investování samostatný přes portu a podobné platformy, ale vysloveně prostě tradování, nakupování akcí a dalších aktiv investičních napřímo a vlastně ty videa opravdu jako to podávají, takže je to pro úplný, řekněme, amatéry investiční a že to prostě naučí tady během prostě pár videí a víceméně se to vlastně může pro lajka nebo někoho nezainteresovaného jevit jako vlastně taková varianta ještě výdělečnější, kde si člověk může sám prostě zhodnit své peníze a téměř v podstatě vlastně jako takový easy money. Tak třeba tady to vy vidíte, jestli taky to vnímáte teda, že nějakým způsobem se rozmáhá tady ten trend a tady ty videa nebo i třeba podcasty.
Že to vnímám, tak vnímám to od klientů, od poradců a je to dobře, protože celkově se tomu dostává tam lidem jako nějaký povědomí o investování, začnou se o tom zajímat, začnou se získávat i nějaký zkušenosti, i když špatný kolikrát, jo, že prostě někdy udělá nějakou chybu, ale myslím, že ve skutečnosti prostě to je pozitivní, jo, jako celek. Samozřejmě je potřeba jako ten investor nebo začínající investor na to dávat velikýho bacha. Já to řeknu na svém případě, já jsem si svý akcie napřímo koupil, první akce, který jsem si koupil napřímo, bylo v 16 letech, kdy jsem na rodičích vyžadonil, aby mi dali kuponovou knížku, abych si mohl zkusit, prostě jak jsem začal různě jakoby studovat a tak dále. A zjistil jsem, že asi nemáte vůbec šanci jakoby ten trh nějak jako, jo, myslel jsem si, že jo, taky jsem byl jako takovej plnej jako myšlenek a jak to udělám a jak všechny jako v vozovkách vytřu zrák a nebylo to vůbec tak, že jo, jsem zjistil, že to vůbec jako není jednoduchý a vlastně od té doby to vlastně byly první a jediný moje investice napřímo do akcí, od té doby vlastně investuji jenom přes podílový fondy nebo přes teďko přes ETF, jo, ale už jsem si prakticky od té doby nikdy nekoupil napřímo žádnou akci. Takže byl bych s tím, a je to proto, že čím víc o tom toho vím, tím vím, jak je to strašně těžký, jako by být chytřejší než prostě ta masa těch investorů. Musíte si uvědomit, že proti vám stojí prostě jako obrovský mašiny, který a kapacity lidí, investoři strašně chytrý, to znamená, pokud chcete jako vydělat víc než ten trh, tak musíte být prostě top, jako by špička na tom trhu, abyste to dokázali. Takže je to takový, jako řeknu, naivní si myslet, že člověk prostě do toho skočí a bude vydělávat víc, než vydělává index, jo, nebo než vydělává fond. Takže to je první věc. A druhá věc je, je tam obrovský důležitý zase ten člověk, který tam jako je s vámi jako ten nezávislý, to znamená ten poradce, který vám schopen prostě dávat otázky, komunikovat s váma, nějak vás jako víc k tomu, abyste opravdu, jestli to, co děláte, je správně, abyste se to jako mohli ověřit. Takže pokud, moje doporučení je takový, pokud máte tu touhu a tu potřebu se takhle investovat, tak ji určitě jakoby nepotlačujte, ale určitě si prostě částku, se kterou se takhle chcete hrát. Že to je hraní, to je spekulování a je to v pořádku, ale musíte si jasně určit jakoby částku a musíte si taky určit a ideálně někam napsat nějaký pravidla a že tu částku nepřesáhnete, protože pokud se vám začne dařit a to se může stát, tak potom budete mít pocit, že jste opravdu jakoby chytřejší než ostatní. A pak do toho dáte víc a víc peněz a pak přijde jakoby ten problém a vlastně o ty peníze můžete přijít. To znamená, tam je potřeba opravdu pořád jakoby vědomně a si uvědomovat, že si tady hraju s nějakou částkou a že nejsem chytřejší než ostatní. Nesmí mi to stoupnout prostě do hlavy. A zbytek peněz, ten hlavní bych měl investovat podle nějakých jakoby zaručených pravidel. Ty jsou velmi jednoduchý, to se tady bavíte vždycky. Koupit a držet, diverzifikovat, nesnažit se načasovat trh a nepanikařit. Jsou to 4 pravidla, které jsou velmi jednoduché, zároveň samozřejmě nejsou snadné dodržovat potom. Ale asi tohle víc bych tomu asi jako neříkal.
Tak on možná, že ten hlavní rozdíl byl i v tom, že z té vkladní knížky se ty peníze musel nějak vybrat a nějak je na tu burzu jako dopravit a pak teprve nakupovat. Dneska si vlastně každý v telefonu stáhne aplikaci, jo, kde vyplní jméno, pošle přes kartu peníze a může za pár minut v podstatě nakupovat, jo? Což taky je další jakoby bariéra, která se odstranila, která vlastně podle mě pomohla tomu, že to dneska je poměrně takhle moderní.
No a plus si myslím, že tomu nahrála i dnešní situace myšleno ve smyslu velký inflace, která je, a taky mi připadá, že no, je celkem klíčová role právě jako nás finančních poradců nebo kohokoliv, kdo prostě nějaký se edukuje nebo se o to aspoň snaží, aby lidem vysvětlil, že není cílem překonat inflaci, která je v letošním roce, ale cílem je, že pokud mám nějaký horizont investiční na 20 let, tak překonat tu inflaci na těch 20 letech průměrnou. A to jako je něco, co vnímám, že mnoho lidem uniká a proto vlastně jako potom častokrát i lidi, kteří jsou standardně spíš konzervativní, tak ale vlastně z té obavy z velký inflace, už asi jako teď můžeme nazvat jako velkou inflaci, tak dělají častokrát investice hodně rizikový, kde pravděpodobně většina z nich možná potom zjistí, že tam nemá vlastně vůbec nic a nebo nějakou jako velkou ztrátu.
Viktore, jakýmu rozložení nebo jaký asset alokaci Viktor Hostinský věří do budoucna?
Diverzifikace, jo, to znamená zase obecně je strašně důležitý mít ty investiční horizonty daný a mít ty tři hromádky nebo ty tři kyblíky, jo, to je za mě prostě jako velmi důležitý. Pokud máte ten dlouhodobý kyblík, tak tam může převažovat akcie určitě a měly by, ale pro nějaký střednodobý horizont nebo pokud nevíte, kdy ty peníze budete potřebovat tak dále, tak bych teďko nesázal na žádnou kartu. Rozhodně teda nedoporučuji hotovost, protože vzhledem k tomu, co se děje v Evropě, to, co se děje jakoby ve světě a je jakoby spoustu faktorů, kde jsou, jak se dneska na jakých úrovních jsou dluhy, jaká je prostě rozdíl mezi bohatým a chudým a i v těch vyspělých státech, tak všechno jakoby směřuje k tomu, že prakticky dneska nemáte se čeho chytit a nevíte, co bude za 5 let. A pokud nevím, co bude za 5 let, tak to nejlepší, co můžu udělat, že prostě ty peníze diverzifikuju a to znamená nedržet je v hotovosti, jo. Takže za mě určitě by v portfoliu dneska nemělo chybět zlato, nemělo by tam chybět akcie, neměly by tam chybět i dluhopisy a neměly by tam chybět komodity, jo. Ale musí to být v rozumných poměrech, jo. Znamená třeba ty komodity zase, to je velmi, jako řeknu, rizikový aktivum, musíte tam mít přiměřeně, řeknu, do 7,5% nebo maximálně do 10%, protože zase vám to obrovsky pomůže, jako byla ta situace teďkon, že jo, vlastně, kdy od začátku roku jsou komodity plus 40%, ale pak může být okamžik, kdy ty komodity budou 10 let prostě padat, jo, nebo udělají za rok minus 60%, takže velmi opatrně, jenom jako doplněk, jako by portfolia. To samé jakoby zlato, jo. Koupit si jenom zlato je hazard, to je spekulace. Protože zlato bylo období, kdy to zlato klesalo 20 let, od roku 1980 do roku 2000, 20 let zlato klesalo, vyklesalo na 40% té původní hodnoty. To se vám u akcí nestane, nebo v životě, nebo historicky se to nikdy nestalo. Takže zase pokud zlato, tak to musí mít součást jako nějakého portfolia, který je rebalancovaný a kde tam hraje to zlato nějakou svoji určitou roli, jako v nějakém prostě týmu.
Co nemovitosti nebo nemovitostní fondy? Ty jste nezmínil taky.
Nezmínil jsem určitě nemovitosti. Rozhodně by měly být součástí taky portfolia, nebo mohou být součástí portfolia a zase taky nemělo by to být tak, že budu mít 100% dneska v nemovitostech, jo? Že budu mít jenom investiční byty, nebo budu mít jenom prostě nemovitostní fond, nebo co takového. Zase je to třída aktiv, která má svoje rizika. Ty rizika teď jsou vysoký. Jo, sice tady nám jsme zvyklí, že nám nemovitosti, já nevím, 30 let rostly na hodnotě nebo na ceně, ne na hodnotě, ale na ceně. A to se může změnit, protože ve světě jsou případy, ať už je to Itálie, Irsko, Amerika, kdy opravdu ty ceny nemovitostí klesaly, byly tam propady v cenách i o 60%, třeba na Floridě. V Itálii do dneška o 25% níž než v roce 2008 jsou ceny nemovitostí, takže i tohle se může u těch nemovitostí stát. A dneska vlastně jsme v období, asi všichni vnímáme, kdy jsou ceny nemovitostí extrémně vysoký, zdražily se extrémně úrokové sazby, to znamená dneska nemá kdo kupovat ty nemovitosti. Je to otázka času, kdy ty ceny nemovitostí můžou klesat. Otázka samozřejmě může být odpověď jako, ale my to pronajímáme, máme z toho pravidelný příjem. Jo? To je pravda, ale pak si vlastně říkáte, když dneska koupíte nemovitost za 5 milionů a pronajímete, tak se zjistíte, kolik jakoby z toho máte procentní úrok. A když dneska máte úroky v bance 5%, tak zjistíte, že vlastně na tom úroku byste měli víc, než kolik máte za pronájem ty nemovitosti. A většinou ta odpověď bude, ale cena nemovitosti mi bude růst. Pokud bude takováhle situace, tak růst nebude ta cena nemovitosti. Protože ty lidi prostě brzo zjistí, že to nebaví, že to radši prodají, dají to v fozovkách do banky na úrok, který jim bude generovat víc než ten nájem. Jo? Takže to je prostě situace, ve které dneska jsme. A pokud dneska někdo těch investičních nemovitostí má víc, tak má úplně ideální dobu to portfolio diverzifikovat. Já si neříkám všechno prodat, to určitě ne, ale diverzifikovat, to znamená část třeba těch nemovitostí prodat a investovat do nějakých jiných aktiv. Akcie, zlato, dluhopisy, komodity.
Jsem rád, že jste tady zmínil diversifikaci a opakovaně, když klientům říkám takový ty zásadní pravidla, kterýma se řídit, tak vždycky na prvních třech místech říkám diversifikovat, na druhém diversifikovat a na třetím diversifikovat. A je to pravda, zní to vlastně jako takový kliše, ale je to vlastně jako alfa.
Je to důležitý, jo? Je to důležitý.
No, není to špatný, není to špatný úplně, no.
Viktore, když se s váma velice hezky a přímě povídá, tak čas se nám nachýl ke konci, tak moje závěrečná otázka, nebo spíš to, co bych chtěl, abyste řekl motivačně, to, co by lidi vlastně nabudilo k tomu, aby šli investovat, anebo ty, kteří už investují, tak aby se zamysleli nad tím, co jsme vlastně říkali a zamysleli se nad tím, kolik investují, jestli třeba v tom svém rozpočtu by nemohli najít víc prostředků k tomu investování, aby dřív dosáhli té finanční nezávislosti a finanční svobody.
To znamená,
je to těžká otázka.
Jako jak co říct, jako aby to lidi motivovalo. Jo. Já myslím, že důležitý je si uvědomit vlastně, co je pro mě v životě důležitý. To je úplně zásadní. V okamžiku, kdy si člověk uvědomí, co je pro něj v životě důležitý, pak má jakoby tu vnitřní motivaci. A ať už je to prostě moje vlastní budoucnost a finanční pohoda nějaká, já to řeknu, finanční svoboda, se použije to slovo, protože obecně, když se podíváte na nějaký faktory štěstí, tak vlastně finanční svoboda nebo nezávislost je určitým předpokladem, nebo nějaká pohoda aspoň, základním předpokladem, abyste byli šťastný. Jo? Takže určitě, když se má rada by byla, na chvilku si sami se sebou sedněte a řekněte si, co je pro vás jakoby finančně opravdu jako důležitý, kde byste chtěli jednou být. A to vám tu motivaci dá, protože pak už není těžký jakoby spočítat, jak toho dosáhnout, jak si postavit plán tak, abych jakoby toho dosáhnul a co mě to vlastně bude, co to pro mě bude jakoby znamenat potom, kolik musím odkládat a jak ty peníze odložený musím investovat. To už je potom to druhořadý, ale prvořadý je udělat si tohleto a uvědomit se to, že tu finanční svobodu je prostě něco, to je pocit prostě, který nepřebijete žádnou kabelkou, jo. A tím jsme jenom u těch bod.
Tak to je přítelky doma. Tady to jí pustím. No, já bych tady to podepsal a potrhl s tím souhlasím na 100%. Moc děkujeme za teda příjemné povídání a že jste vůbec přijal naše pozvání. Věřím třeba, že to není naposled a že ještě třeba někdy bude mít možnost si takhle popovídat i v éteru. Takže děkujeme a mějte se hezky.
Děkujeme. Taky děkuju a děkuji za to, co děláte, kluci. Je to skvělý. Je to správný a skvělý.
Budeme se snažit o to v tom pokračovat.
Potřebujeme to občas slyšet.
Tak jo, mějte se hezky.
Naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.